kita tuh ngerasa orang itu akan tahu kedodolan dan kebodohan yang kita lakukan 5 bulan yang lalu. Tapi ada yang kemudian salah mengartikan self ini gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah sekali, di sini sudah mulai ada yang bergabung. Selamat datang di live IG kelas Muslimah. Langsung aja ya, kita sambil menunggu yang lain, kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah, ini adalah hari ke-25 di bulan Ramadan. Bagaimana semangat teman-teman? Apakah masih on fire atau sudah mulai give up? Baik, kita nanti sambil menunggu waktu berbuka ya, kita insya Allah akan membahas bersama tentang muhasabah diri dan self blaming. Di sini, apakah suara saya terdengar? Kalau suara saya tidak terdengar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, karena di sini Uni Yova sudah bergabung, kita undang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uni Yova.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ista?
Alhamdulillah baik. Terdengar dengan jelas ya?
Terdengar.
Iya, alhamdulillah. Uni, apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Uni, ini kan hari ke-25 bulan Ramadan ya. Biasanya tuh semakin kesini yang ramai itu bukan masjid, tapi justru mall atau enggak pasar. Bener enggak, Uni?
Aduh, enggak boleh keluar aku.
Oh, begitu. Tapi uniknya lagi biasanya mak-mak atau ya ciwi-ciwi ini biasanya kalau siang happy shopping, malamnya tuh kayak set crying gitu. Aduh, kenapa gue beli ini yang tadinya bawa uang 1 juta, terus tiba-tiba uangnya tinggal 100 ribu.
Untung masih ada 100 ribu.
Oh iya, kalau nggak ada sama malah tekor ya. Iya. Jadi, antara mau muhasabah diri, tapi justru menyalahkan diri sendiri gitu. Kayak, aduh, bego banget ya. Tadinya kan rencana cuma mau yang dipakai 500 ribu. Tapi kok malah justru semuanya ke hilaf lah.
Kepake gitu ya.
Iya. Dan biasanya lagi tuh orang-orang tuh malah gimana ya. Kayak menyalahkan diri sendiri. Aduh, bego. Harusnya tuh nggak kayak gini. Dan apa ya, kalau ngomongin tentang menyalahkan diri sendiri, itu selalu relate juga. Ini ada kebetulan yang masuk ya, pertanyaan yang masuk. Dia tuh merasa selalu gagal, insecure, dan gak pede setiap kali teringat dengan kejadian-kejadian masa lalu. Ya termasuk kan kayak tadi contoh kecilnya itu, udah keluar uang yang buat hedon atau sebagainya, atau mungkin masa lalu yang lebih deep gitu ya, Uni. Sedangkan kalau misalkan saya sendiri ya, pernah dengar katanya Rasulullah juga pernah ditegur sama Allah sampai beliau menyalahkan diri sendiri, dan sampai Rasulullah juga nangis seharian gitu karena ternyata yang Allah inginkan itu berbeda dengan
yang dengan apa ya Rasulullah.
Tapi kan sejauh ini Rasulullah juga nggak pernah kita mendengar sejarah kalau Rasulullah merasa gagal atau insecure dan nggak pede. Jadi tuh bagaimana sih, Uni, perbedaannya antara muhasabah diri dan self-blaming ini?
Ini sebenarnya hal-hal yang paling sering kita dengar ya, tapi ternyata bahasanya akan dalam. Tapi karena mau kita mau buka, jadi yang ringan-ringan aja lah ya. Ini ada suara feedback ke saya, suara saya feedback ke saya sendiri. Apakah juga terdengar sama Isna? Atau lancar aja?
Lancar
aja. Oke. Nah, Isna, yang saya pahami tentang self-blaming itu adalah fungsi kognitifnya kita. Dan itu hal yang wajar sebenarnya. Kenapa sih hal yang wajar? Karena itu bagian dari penyesalan ya. Kita menghabiskan 1 juta untuk belanja, padahal tadinya itu cuma pengen beli sama rumah gitu kali ya. Nah, saya selalu menyatakan ke klien-klien saya, kenapa toh kita menyesal gitu. Menurut Isna, kenapa kita menyesal deh?
Karena nggak bisa ngontrol diri kali ya?
Nggak bisa ngontrol diri. Jadi, menyesal itu selalu saya katakan kepada klien saya ketika kita menilai hal yang sudah kita lakukan, berarti yang sudah terlalu ya, dengan kemampuan dan pengetahuan yang kita punya saat ini. Ya, kita berusaha menilai Isna 10 jam yang lalu pas lagi belanja dengan Isna yang sekarang. Beda kan ya? 10 jam itu sudah berbeda untuk seorang Isna. Mungkin 10 jam itu Isna tahu tiba-tiba, oh besok ternyata ada pengeluaran mendadak yang tadinya nggak ada. Atau kemudian Isna tiba-tiba merasa, Isna aku pinjam duit dong sama orang yang paling Isna dekat gitu ya, yang paling Isna sayang. Tapi ternyata oh, duit itu udah habis untuk hal yang tidak berguna ketika itu terjadi gitu. Nah, ketika kita berusaha menilai hal-hal yang sudah lewat dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita punya saat ini, matching nggak? Nggak matching. Akhirnya kita akan mencari cara untuk meredus atau mengurangi ketegangan yang kita alami gara-gara kejadian itu gitu. Nah, ada dua nih yang kemungkinan bisa dilakukan oleh seseorang penyesalan itu. Yang pertama dia self blaming atau others blaming. Jadi dia menyalahkan orang lain. Nah, kalau sekarang itu yang paling sering saya dengar itu yang kayak gini nih. Oh, ini tuh salah pengasuhan saya. Ini tuh salah orang tua saya. Ini tuh salah orang teman-teman terdekat saya, toksik dan segala macam, dan itu sudah dibahas kemarin bersama Sarita ya. Dan ketika itu terjadi, kita nggak punya effort untuk mengubah sesuatu karena kita berusaha melihat dari dua sisi yang bertolak belakang gitu. Nah, muhasabah berbeda. Kalau kata Profesor Malik Badri, seorang yang mengembangkan psikologi Islam, menyatakan bahwa muhasabah itu dekat dengan tafakur. Yaitu dia paham dan bagaimana seorang itu memproses yang namanya pengalaman secara kognitif spiritual. Yang berarti ada fungsi rasionalisme di sana, ada fungsi emosi di sana, ada fungsi spiritual di sana. Sedangkan tadi self-blaming saya katakan hanya punya satu fungsi ya, fungsi kognitif. Ketika kita muhasabah, kita mengeluarkan semua aspek yang ada di diri kita. Yang pertama, kognisi. Oh, kita berpikir, oh tadi saya belanja itu karena ini. Emosi, oh ternyata ketika itu terjadi, apa sih yang saya rasakan? Nah, yang ketiga nih, spiritual. Makanya muhasabah itu nanti identiknya dengan goals dalam hidupmu itu apa? Kalau goals dalam hidupmu itu orientasinya itu jelas, maka kamu paham bagaimana cara muhasabah dirinya. Kenapa? Karena sudah orientasi dan evaluasi. Ketika itu orientasi, maka kamu tahu ketika kamu meminta goals-nya A dalam hidupmu, maka untuk orientasi untuk ke sana adalah harus melakukan ini, dan ini. kayak ini nih, sama Isna tadi yang yang 10 jam yang lalu yang belanja sampai 1 juta itu goals hidupnya tuh apa toh? Ketika misalnya goals hidupnya si Isna tadi itu adalah saving atau kemudian investasi, maka kemudian orientasinya ketika di komo tadi adalah membeli hal yang diperlukan karena dia punya pandangan yang lebih jauh daripada hanya sesuai dengan kebutuhannya sesaat tadi. Sehingga evaluasinya bisa berjalan. Oh, saya nggak perlu itu. Saya perlunya ini. Saya ini kayaknya saya hanya pengen deh, tapi saya nggak butuh. Nah, goals-nya di situ. Hingga ketika kamu berusaha memuhasabah dirimu, sebenarnya itu rangkaian paling dalamnya adalah search your goals. Dalam hidupmu tuh pengennya goals-nya apa? Sehingga ketika itu ditarik ke atas, muhasabah itu berarti evaluasi ya? Evaluasi dengan goals yang jadi standar dalam evaluasi apa yang jadi tindakanmu.
Jadi harus tahu goals-nya dulu begitu ya?
Goals hidupmu apa? Kenapa? Karena muhasabah itu ujungnya tuh evaluasi. Oh, nah, kalau kita tahu apa yang kamu inginkan, maka kita tahu standarnya apa, evaluasinya juga jelas. Gitu. Terus, kalau katanya Imam Al-Ghazali itu, kamu tuh harus paham gitu. Apa yang kamu lakukan sekarang, dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, kalau kamu self-blaming, kamu hanya tahu, oh, apa sih yang sudah saya lakukan, kenapa sih aku melakukan hal itu, gitu. Tapi ketika kamu muhasabah, kamu tahu, yang pertama, kesalahan apa yang kamu lakukan. Kenapa hal itu kamu lakukan? Dan kemudian kamu berusaha mencari sebenarnya itu apa sih yang bisa kulakukan untuk memperbaiki itu semua gitu. Ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan dan bagaimana perbaikinya, kamu sudah bisa tuh membuat susunan perilaku yang mungkin bisa kamu lakukan ketika hal itu terjadi kembali. Gitu. Kamu punya Kalau menyalahkan hanya fungsi kognitif. Sedangkan ketika muhasabah, fungsinya semuanya dilakukan. Emosinya dirasakan. Kenapa emosi itu diperlukan juga ketika kamu muhasabah? Agar kamu paham bahwa yang ada di dalam dirimu itu juga diperlukan. Emosi itu bukan untuk diingkari, tapi untuk diakui. Gitu ya. Kalau satu itu yang pernah saya tonton di Bainah TV, Pak Norma Alikan tuh bilang gini, kita tuh kadang-kadang salah mengartikan emosi. Sabar itu dinyatakan, oh kamu diam, kamu tenang gitu. Padahal sabar itu berarti kamu bisa mengarahkan emosimu ke arah mana gitu. Ketika kamu marah itu sangat wajar ketika kamu mengatakan kepada orang itu, oh maaf saya tersinggung dengan apa yang Anda katakan. Itu bukan berarti kamu gak sabar, tapi kamu mengatakan apa yang kamu rasakan. Nah, setan itu mulai main di dalam dirimu ketika semua emosi negatif itu kamu bottle up dalam diri itu. Kalau Isna bisa membayangkan, kalau dalam diri kita tuh ada botol kaca, di atasnya itu ada kayak tutup yang dari kayu, yang kalau dalam isinya itu penuh, dia akan piung, meledak gitu. Emosi itu juga kayak gitu. Ketika kita berusaha kita memasukkan terus emosi-emosi negatif ke botolnya tanpa berusaha sedikit-sedikit mengeluarkan emosi itu, ya botolnya pecah gitu. Akhirnya meledak-ledak, di sanalah setannya mulai bermain gitu. Ayo, dia kan kemarin ngetawain kamu di belakangmu ya, tapi kamu gak bisa ngapa-ngapain kan kemarin, sekarang marahin aja. Nah itu mulai mulailah setannya main. Tapi ketika kamu Isna ketemu saya dan ternyata saya mengatakan sesuatu yang menyinggung hatinya Isna, Isna mengatakan, Mbak Yova kayaknya aku gak suka deh kalau Mbak Yova langsung ngejudgment aku kayak gitu. Aku lebih suka Mbak Yova ngomong kayak gini ke aku. Nah itu kan kita berusaha mengeluarkan sedikit-sedikit emosi yang ada dalam botol tadi gitu. Hingga dia gak meledak. Nah kayak gitu. Nah emosi dan muhasabah juga kayak gitu. bahwa kita paham bahwa sekadang dalam mengambil keputusan kita juga dipengaruhi oleh emosi yang kita rasakan. Ih, bajunya lucu. Ya, masuk ya. Oke, mulai ya. Ya, mulainya lucu. Ih, ini kayaknya aku belum punya deh jebak warna ini. Itu kan kayak emosi ya. Ya, udah main di sana sehingga kemudian ketika itu terjadi, kita harus paham bahwa kita juga manusia yang dipunya apa ya, dipengaruhi oleh semua rasional, emosi dan hal yang lain yang ada dalam dirinya kita. Hingga kita bisa memahami bahwa keputusan saat itu memang hanya bisa diambil oleh Isna yang saat itu, enggak bisa dinilai sama Isna yang sekarang kayak gitu. Nah, proses inilah yang berusaha yang ada dalam komponen muhasabah tadi. Hingga kemudian Nugaim itu mengatakan bahwa ketika kamu bisa memuhasabah dirimu, maka kamu bisa menjadi individu yang lebih baik, menjadi individu yang lebih tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena kemudian kamu tahu, kamu memahami dirimu sendiri. Nah, muhasabah yang biasa kita mungkin ringan ya mengatakannya ya. Ringan banget, tapi ternyata akarnya seperti itu. Akarnya sampai ke goals dalam hidupmu itu seperti apa. Kayak gitu. Terus, apa sih bagaimana caranya agar ini bisa di-switch, bisa diubah self-blaming sama muhasabah ini. Nah, dulu itu beberapa kali saya memberikan pelatihan itu bahwa otak itu perlu visualisasi. Maka ketika dia perlu visualisasi, kita memberikan sarana agar dia bisa melihat apa yang kita kerjakan. Pertama yang saya tawarkan itu adalah menuliskannya. Jadi semua hal yang kita rasakan, yang kita pikirkan pada malam hari mungkin ya, atau pada akhir dari satu kegiatan, kamu catat. Nah, kamu catat. Kamu catat. Mungkin kalau ternyata nggak memungkinkan untuk mencatat, kan ibu-ibu biasanya udah lelah ya, anaknya tidur, aku mau tidur juga uni gitu kan ya, bisa juga dengan ngerekam. Kenapa? Fungsinya adalah ketika kamu hanya memikirkan di dalam otakmu saja, itu kayak benang ruwet di dalam otaknya. Akan nyambung sana, ambung sini, nyambung sini. Kalau dalam psikologi itu ada namanya mental tap. Mental tap itu adalah kalau kayak kamu buka tab di Google Chrome atau Windows Edge gitu ya, nih. Kalau kamu ngelihat link, kayaknya linknya lucu dibaca deh. Tap lagi. Oh, kayaknya juga lucu deh, tap lagi. Tap sampai stepnya banyak.
Jadi lola.
Gitu ya. Dari loading lambat. Nah, otak kita tuh juga kayak gitu. Dalam psikologi namanya mental tap. Nah, mental tap ini salah satu untuk menguraikannya adalah dengan menuliskannya. Itu, menuliskannya. Nah, apa sih yang kemudian harus ditulis Mbak Yova gitu? Ini sesi sendiri loh, kan? Nah, pertama, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di depan bahwa apa yang saya lakukan hari ini? Alasan saya melakukan itu. Gitu. Dan coba cek ketika itu alasan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau hal yang sudah lewat itu, maka yang kamu lakukan adalah apa peran saya dalam situasi itu dan apa peran orang lain dalam situasi itu. Nah, ini yang akan berbeda dengan apa yang kita bicara tentang self-blaming dan others-blaming tadi adalah ketika kita hanya berfokus pada satu sisi, kita nggak bisa ngelihat sisi yang lain. Tapi kemuhasabah kita ngelihat dua sisinya bahwa satu kejadian itu punya banyak faktor yang ada dalamnya, diri sendiri dan orang lain. Kalau ada gelas pecah, kena jatuh dari meja, yang salah bukan hanya yang nyenggol tapi yang ngelarok juga gitu, kecuali yang tapi kalau ternyata yang narok Isna, nyenggol Isna ya, dua-duanya salah. Isna gitu. Nah, itu ketika muhasabah kamu melihat orang-orang yang berpengaruh dalam hal itu kenapa terjadi. Yang itu baru satu ya, itu baru satu kejadian yang masa lalunya. Sekarang kita bicara tentang yang ada saat sekarang. Apa sih yang saya punya saat ini yang bisa menangkal hal ini untuk terjadi kembali? Gitu. Oh, ternyata kalau saya pergi ke mall pakai uang 1 juta cash, itu nggak bakal aman. Kayaknya saya belum nyindur 1.000 aja deh, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu. Terus, itu sudah masuk ke evaluasi. Jadi, apa yang bisa saya lakukan esok harinya? Apakah hal itu memang penting untuk dilakukan? Ketika kamu bisa membuat 3, itu kan langsung 3 ya, muhasabah itu langsung 3, apa yang sudah terjadi, hal yang kamu tahu sekarang, apa rencanamu akan dapat ke depannya. Hingga kemudian kamu punya planning yang bisa kamu lakukan esoknya. Nah, perilaku itu yang enaknya adalah perilaku itu bisa dilatih. Ketika kamu planning, punya planning ini, maka kamu bisa melatih perilaku itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan kemudian menjadi hal yang tertanam dalam dirimu, lalu menjadi karaktermu sendiri nantinya. Gitu. Jadi, muhasabah itu akhirnya malah bisa membentuk perilaku baru dan akan menjadi kebiasaan pada dirimu sendiri. Gitu. Beda ya sama self-blame. Self-blame kamu akan tenggelam di dalamnya. Self-blame, oh kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih aku gak kayak gitu. Tapi aku kasih tahu deh, kenapa aku bodoh banget, kenapa aku melakukan hal itu gitu ya. Tapi aku nanya dulu sama Isna. Isna ingat gak kebodohan apa, kedodolan apa yang dilakukan oleh teman Isna 2 minggu yang lalu?
Kadang kalau misalkan berkaitan sama diri sendiri ya inget sih.
Nah,
kalau misalkan yang urusan dia ya enggak gitu.
Itu. Dan kadang-kadang ketika kita self-blaming diri kita sendiri, kita tuh ngerasa orang itu akan tahu kedodolan dan kebodohan yang kita lakukan 5 bulan yang lalu, setahun yang lalu gitu. Karena kita langsung fokusnya kepada self-blaming. Aku tuh salah, aku tuh jelek gitu. Aku tuh tidak sepintar yang lain. Aku tuh tidak secantik yang lain. Hingga kemudian semua yang aku lakukan itu salah. Insecure tadi, yang ditanyakan sama si penanya tadi, kenapa tuh aku insecure mbak? Gitu. Karena yang dilihat itu adalah yang negatifnya aja. Makanya kemudian tahap keempat dari muhasabah itu adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan. Maka yang diulas sama muhasabah itu bukan hal yang jelek aja, tapi bagaimana, oh aku bisa nih melakukan ini pada hari ini. Apa sih yang sudah kulakukan yang bisa sampai ke goalsku tadi? Gitu. Ingat ya, muhasabah itu intinya adalah goals, maka kemudian kita kembali. Oh, ternyata Isna hari ini tuh bisa menahan diri untuk nggak belanja. Nah, itu kan sudah masuk kepada goals investasi dan menabung tadi ya. Itu evaluasinya. Jadi evaluasinya si muhasabah itu enggak hanya tentang hal yang ada buruk dan jelek aja, tapi juga tentang hal-hal positif yang kamu lakukan pada hari itu. Makanya muhasabah itu punya scope yang lebih banyak daripada self-blaming. Tapi yang sekarang masih merasa self-blaming, belum bisa berubah, it's okay. Itu butuh waktu. Gitu. Jangan tiba-tiba dengar habis dengar ini aku nggak bakal self-blaming lagi. Oh belum ya, berusaha dikit-dikit dulu. Kalau self-blaming itu di A dan muhasabah diri itu di D, ke B dulu, jangan langsung ke D gitu, perlahan ya gitu Isna.
Sedikit demi sedikit berarti ya.
Perlahan, tapi pasti.
Jadi buat tadi yang menanyakan bagaimana cara mengatasi perasaan insecure, gak pede ketika teringat luka di masa lalu, bisa dengan visualisasi, dengan cara menulis, ataupun direkam tentang yang pertama apa yang sudah saya lakukan, kemudian alasan saya melakukannya, dan bagaimana cara untuk memperbaikinya, begitu ya Uni.
Ingat ya bahwa saat apa ketika pada fungsi kedua alasan itu bisa terjadi, coba cek dari semua sisi, nggak cuma satu sisi aja, nggak cuma satu sisi diri saja atau dari orang lain aja. Nanti kalau cuma ada satu sisi, kamu akan terjebak lagi di yang kayak tadi. Kalau nggak nyalain diri sendiri, nyalain orang lain, ini tuh salah mama saya, ini salah papa saya, ini salah orang tua saya, oh Allah.
Salah pasangan, salah anak gitu. Kemudian kalau misalkan kita sambungin tadi kan self blaming ya, ada juga sekarang ini tentang campaign self love nih. Ada kan yang bilang cintai dirimu sendiri, gak usah lah peduliin kata orang lain, jadilah dirimu sendiri. Ya gak apa-apa, kita kan juga butuh self reward. Istilahnya mereka tuh mengatasnamakan self love, yang akhirnya jadi gak mau introspeksi diri. Dan dengan PD-nya tadi nyalahin orang tua, pasangan, anak, dan lain-lain. Ya, misalnya statement mereka tuh gini, kalau aja si X dulu gak ngelakuin ini, saat ini aku gak akan seperti ini. Jadi awalnya mau self-love, tapi malah jadi blaming others. Itu bagaimana? Yang sebenarnya tadi mau muhasabah diri, malah muhasabah orang lain.
Muhasabah orang lain, istilah baru banget. itu, oh, ini tuh lucu tapi memang banyak yang terjadi ya. Tapi ada yang kemudian salah mengartikan self ini gitu, bahwa self love itu berarti kamu menerima dirimu apa adanya. Menerima tapi mereka lupa kalau menerima diri apa adanya berarti kamu juga punya kekhususan atau keharusan untuk mengupgrade dirimu sendiri. Kamu nggak mau stagnan kan kalau untuk self kamu di tempat itu terus gitu. Gitu. Karena setiap orang itu punya goals. Tadi kembali lagi ya, bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri. Ketika dia hanya memandang bahwa itu masa kini saja, maka itu bukan self love. Gitu. Self love itu pada awal perkembangan atau sejarahnya itu adalah ketika seseorang itu menerima dirinya, mengetahui kelebihannya dan berusaha untuk meminimalisir kekurangannya, meminimalisirkan suatu usaha ya. Bukan hanya menerima gitu. Ketika kemudian dia mengatakan, oh self itu berarti saya menerima diri saya apa adanya tanpa ada usaha untuk melakukan sesuatu apapun, oh enggak. Ya gitu. Jadi ketika kamu mengatakan self love, kamu juga harus paham bagaimana self itu bekerja. Self love berarti kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri, memahami apa yang menjadi apa ya goals dalam hidupmu, apa orientasi untuk mencapai goalsmu itu juga, dan apa yang bisa dilakukan. Kalau kamu mengatakan self love berarti itu hanya stuck di tempatmu, itu nggak self love. Itu mungkin bagiannya ya, bahwa oh saya stuck dulu untuk berhenti sebentar, mengambil jeda, itu memang bagian darinya. Tapi bukan berarti mengambil jeda itu berarti kamu hanya stuck di situ, enggak. Dan juga yang saya katakan, apa ya, dulu itu lucunya ini, saya pernah mengatakan atau membaca mengenai, oh kamu tuh enggak tahu ya kalau self-love tuh akarnya narsistik, mas, gitu. Narsistik itu adalah gangguan klinis ya, gangguan yang terlalu jatuh cinta pada dirinya sendiri gitu. Tapi yang saya tekankan adalah kita tuh nggak mengajarkan self love atau mencintai diri itu yang teramat sangat, yang sangat jatuh mendahulukan diri sendiri dan segala macam, enggak. Tapi kita self love itu adalah mengetahui tentang dirinya sendiri, bahwa kita pun adalah kalau seorang muslim ya, kita punya kehidupan untuk ke atas, kehidupan untuk sesama manusia dan kehidupan untuk sesama lingkungan, alam gitu. Jadi bagaimana kamu beribadah untuk di sana ya, itu yang kemudian menjadi untuk self love-nya. Self love-nya muslimnya itu bukan self love dunia juga ya, tapi self love-nya sampai akhirat. Karena kemudian kalau Agoim itu menyatakan kalau muhasabah itu sampai ke hal yang berbau akhirat gitu. Jadi nggak cuma sampai stuck yang ada di dunianya aja. Kayak gitu.
Dan ini itu relate-nya sama tadi pertanyaan yang sudah masuk di DM Uni dari Rizka Saputri. Jadi ada, dia ketemu sama orang. Kalau ada yang bilang gini, aku ya seperti ini adanya. Kalau mau nerima aku jadi teman, ya silahkan. Kalau nggak mau, silahkan cari teman yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah yang seperti ini dibenarkan dalam Islam?
Coba tanyakan sama temannya, kamu apa adanya itu kayak apa?
Jadi nggak mau, entah nggak mau mengubah dirinya sendiri atau ya udahlah ini tuh aku gitu.
Jadi kan orang-orang kan punya persepsi berbeda ya terhadap apa adanya menurutnya dia ya. Mana tahu apa adanya itu dia juga sedang berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dia tapi memang belum mampu. Atau kemudian apanya dia ya kayak tadi yang kita persepsikan bersama bahwa dia tidak mau berubah. Tapi kemudian yang perlu dipahami dulu adalah sebelum kita mengejudge orang dengan sesuatu atau menilai mereka dengan sesuatu, kita pahami dulu sudut pandangnya mereka. Apa adanya itu yang kayak apa? Gitu. Kadang-kadang kita menerima sesuatu yang disampaikan oleh orang lain itu begitu saja ya. Padahal belum tentu persepsinya sama. Sehingga kemudian perlu ditanya dulu persepsinya itu apa. Oh, aku tuh mau menerimamu apa adanya. Tapi ada hal yang perlu kita perbaiki. Dan itu gak hanya kamu. Ketika kamu meminta seorang untuk memperbaiki dirinya, kamu ada bagian dirimu yang juga harus diperbaiki. Begitu. Kepada Mbak Rizka. Dicek dulu ya temannya. Apa adanya tuh yang kayak apa.
Ya, teman-teman nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ya tulis di kolom komentar. Sambil kita membacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk melalui Instagram Mbak Flower. Jadi, cara mengatasi rasa bersalah kepada orang tua yang parentified child. Sebenarnya saya sendiri kan kurang tahu ya tentang parentified child. Terdengar?
Apa deh? Ya. Kresek-kresek.
Jadi, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang mau nanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tadi sudah ada yang masuk lagi dari Instagram Ustazah Flower. Cara mengatasi rasa bersalah kepada orang tua yang parentified child. Sebenarnya saya sendiri juga masih bingung ya Uni tentang parentified child itu apa. Cuman barusan saya searching di Wikipedia, parentified child menurut Wikipedia itu barangkali teman-teman juga belum tahu ya. Proses pembalikan peranan ketika seseorang anak wajib bertindak sebagai orang tua bagi orang tuanya ataupun saudara kandungnya sendiri, baik secara fisik maupun emosional. Jadi kadang mungkin orang tuanya sakit atau meninggal, akhirnya dia harus berperan sebagai orang tua. Begitu, itu bagaimana?
Kita kembali lagi tadi, bahwa ketika seorang muslim itu beribadah, dia yang beribadahnya ke siapa aja toh? Allah. Terus ketika dia berusaha menjalankan role-role itu, maka yang dikembalikannya itu kemana? Allah gitu. Nah, ketika kemudian dia sudah bisa mengembalikan sesuatu kepada tempatnya, maka itu bisa selesai. Dan yang perlu dipahami adalah emosi negatif selama melakukan hal itu hal yang wajar. Yang salah adalah tenggelam dalam emosi negatifnya. Gitu. Ketika emosi negatif itu datang, ketika itu diakui, lalu dicari cara agar kemudian bisa keluar dari emosi negatifnya itu. Kamu dalam hidup itu punya pilihan. Pilihanmu tuh terserah ke dirimu sendiri. Kalau Isna punya bola, saya punya bola yang bisa Isna kontrol yang mana ya? Bola yang di saya punya Isna sendiri. Maka yang perlu dikontrol adalah perilaku, pikiran, penilaian, dan niatnya diri sendiri. Kalau Isna fokusnya ke bola yang ada di saya, bola yang Isna pegang nggak akan terkontrol. akan mungkin terlepas dari tangan, mungkin akan terbuang gitu. Karena Isna selalu melihat kepada bola yang saya pegang. Hal-hal yang tidak bisa Isna kontrol. Ketika kamu dalam situasi yang sekarang dihadapi, ketika kamu merasa tidak nyaman dengan situasi atau merasa kenapa tuh harus saya yang ada di tempat ini, tempat ini, kejadian ini, maka diterima dulu, diakui dulu. Karena Allah itu janji di dalam kesempatan itu, di bersama kesempatan itu ada kelapangan. Nah, karena kesempatan itu, kesempitan itu ada kelapangan. Dan satu ayat dua kali dikatakan Allah. Maka ketika kamu mengakui kesempitannya, maka kita akan menunggu kelapangan itu di sisi mana Allah ngasihnya. Kayak gitu. Dan itu perlu waktu juga untuk melihat itu. Gitu. Ketika ayah saya meninggal, itu kayak rasa dunia tuh sempit. Gak ada deh kayaknya tuh. Masa depan tuh kayaknya gak ada gitu. Tapi ternyata ketika beliau gak ada, saya paham bahwa, oh, ada loh hal-hal yang sebenarnya tuh berani saya lakukan karena beliau ada gitu. Ketika kemudian beliau gak ada, saya berani melakukannya karena diri saya, bukan karena beliau. Gitu. Jadi, ternyata ada ya kelapangan yang terjadi ketika kesempatan itu datang. Kadang Allah ngasihnya dalam lingkungan yang lebih keras. Gitu. Untuk saya waktu itu halangannya adalah kematian dari ayah saya gitu. Kayak gitu Isna. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh yang bertanya tadi, Syah.
Iya tadi Instagramer lah, soalnya
disebutkan. Serang Instagramer ini mungkin tuh. Allah lagi ngasih jadi teguran dalam keadaan saat.
Dia nggak menjelaskan tentang bagaimana kisahnya. Sambil menunggu pertanyaan teman-teman ya Uni. Ini memang relate juga sama yang Isna hadapi sekarang. Qadarullah, baru satu bulan ibu meninggal dan alhamdulillah Isna ada satu sibling, dia laki-laki, adik. Jadi secara nggak langsung
jadi pengganti.
To be his mother. Tapi kadang ada perasaan bersalah juga. Apa aku memanjakan dia? Aduh.
Tarik nafas dulu, Sek. Lagi.
Takut antara memanjakan dia atau jadi kan gak berani juga untuk terlalu tough sama dia. Kalau dari saudara bilang, sometimes apa yang dengan kalimat yang sama, ketika itu terucap dari lisan saya dibandingkan ketika kalimat itu terucap dari lisan his mother, itu akan terasa berbeda. Jadi sebagai seorang his sister itu, jadi saya merasa aduh harus berhati-hati ketika berbicara gitu. Jadi kadang merasa bersalah juga, ini bener apa enggak ya kayak gitu gitu.
Pertama yang mungkin harus dilakukan pertama adalah izinkan dulu dirinya berduka berdua. Ya. Kalau sekarang kan ketika Isna mengambil role itu, Isna berusaha menekan semuanya agar si adik baik-baik aja. Atau, ya adik kan ya ini berarti ya. Nah ketika kemudian kalian meluangkan waktu untuk berduka berdua, berarti ada waktunya untuk bercerita berdua. Sebenarnya tuh kedepannya kita tuh akan apa? Kayak gitu. Kenapa? Karena yang gantiin ibu tuh gak ada. Hina hanya mengambil role, perannya saja. Jadi, apa sih peran ibu? Oh, peran ibu itu ngatur ini, ngatur ini, ngatur ini. Tapi kamu mengaturnya sebagai seorang kakak, bukan sebagai seorang ibu. Kayak gitu. Sehingga yang Isna lakukan adalah tetap menjadi seorang kakak, tapi dengan role yang berbeda, dengan role tambahan. Mengayomi dia, menyayangi dia. Sebagai kakak kan kamu juga mengayomi kan ya? Sebagai seorang kakak kamu juga melindungi adikmu ya? Oh, nah kayak gitu. Karena mungkin itu juga yang dirasakan oleh kakak saya. Kakak saya dua, dan mereka yang menyelesaikan perkuliahan saya sampai S2. Gitu. Jadi ketika ayah saya meninggal itu, saya sedang lagi S2. Mereka berdua dengan ibu mama yang berjibaku untuk menyelesaikan kuliahnya saya ya, biaya dan segala macam. Yang saya paham bahwa oh, yang berarti yang harusnya dilakukan itu adalah menggantikan role, bukan menggantikan si sosoknya gitu. Gitu ya, beda ya. Sosok dengan role itu sebeda ya. Nah itu yang harus Isna cut dulu sekarang ini. Biarkan dulu berduka berdua, bicara dulu berdua. Adiknya Isna juga adalah satu apa ya, satu individu dengan pikiran dan perasaannya sendiri yang mungkin harus Isna dengarkan sekarang karena role-nya sudah bertambah. Si adiknya udah umur berapa sekarang? Udah punya pikirannya sendiri. Kalau secara hukum Indonesia udah dewasa. Gitu. Jadi dia sudah diajak untuk bicara. Apa yang ini sudah normal yang baru. Ini benar-benar normal yang baru. Dalam bentuk yang benar-benar. Kalau saya sama teman-teman yang sudah kehilangan salah satu orang tuanya itu adalah rasa asing yang melekat. Kayaknya tuh beliau masih ada deh. Kayaknya tuh besok. Kayaknya beliau baru pulang dari luar kota deh, tapi kita sadar, oh beliau belum udah nggak ada gitu. Nah, bagaimana sih kalian berusaha untuk membantu satu sama lain untuk membiasakan diri dengan rasa asing yang melekat ini gitu? Itu Isna. Perlu waktu kok.
Iya. Kembali lagi ke yang self blaming tadi ya. Jadi tuh Isna juga menemui beberapa orang yang mereka itu berprinsip sebentar. Aku lebih baik memikirkan bagaimana caranya yang salah itu aku daripada aku menyalahkan orang lain. Menurut pendapat Uni itu bagaimana terhadap orang-orang seperti itu?
Itu sebenarnya itu karakter masing-masing orang ya. Pertama kayak gini, orang-orang yang berusaha untuk menyalahkan orang lain itu juga memikirkan seperti itu. Mendingan aku nyalain orang lain daripada nyalain diriku sendiri gitu. Kenapa? Karena tadi yang kita bahas di awal, ketika seorang itu mengalami suatu kejadian, maka ada reaksi dalam dirinya untuk menekan segala cemas, menekan semua kekalutan gitu. Untuk si yang menyalahkan orang lain, itu akan lebih nyaman bagi dirinya ketika ia menyalahkan orang lain. Ketika seorang itu self-blaming, dia merasa ketika, oh kalau aku nyalahin orang lain tuh gak bakal selesai-selesai, mending aku salahin diriku sendiri aja gitu. Akhirnya dia mengerogoti dirinya sendiri. Jadi masing-masing orang punya cara berbeda untuk menilai apa yang telah terjadi pada dirinya sendiri gitu. Nah, muhasabah ini adalah caranya kita. Caranya untuk memahamkan yang lain. Tentang apa yang kita rasakan dan memahami diri kita tentang apa yang kita rasakan. Ini gak cuma satu, tapi dari dua sisi yang berbeda. Kayak gitu. Nah, yang cek tadi, nih.
Yang tadi dia menyalahkan diri sendiri itu belum tepat juga berarti ya? Kurang tepat.
Menurut itu. Ketika dia menyalahkan dirinya sendiri, hal yang perlu ditanyakan adalah apa sih yang gunanya kemudian menyalahkan diri sendiri itu? Apakah itu mengganggunya atau tidak? Ada orang yang self-blaming tuh ngerasa, oh kalau dengan self-blaming aku bisa evaluasi semuanya, atau kemudian dengan menyalahkan diri sendiri aku merasa lebih baik dan tidak mengganggu dirinya sendiri, ya kita nggak bisa. Ya aku nggak kita nggak bisa ngeganggu gugat ya, tapi ketika itu self blamingnya itu mengganggu dirinya sendiri, menggerogoti dirinya sendiri, maka itu ada sebuah gangguannya gitu, sumber gangguan yang kemudian harus diperbaiki gitu. Kita nggak bisa meng-cut. Semua orang harus sama, semua orang harus memakai metode yang sama, enggak ya. Tapi kemudian kita menawarkan, ini loh, ternyata dalam Islam tuh ada yang ditawarkan metode yang lebih baik dalam mengevaluasi diri. Untuk menilai suatu kejadian, kayak gitu. Tapi kemudian kalau memang mereka belum bisa mengubah hal itu ya, tadi pelan-pelan kalau ingin berubah. Tapi kalau memang tidak, itu ya kita bisa mengingatkan ya, mengeritahu bahwa ada metode yang lebih baik yang ditawarkan gitu.
Cara buat mengingatkan orang-orang yang seperti itu sendiri bagaimana sih, Uni?
Pertama nih, tadi yang kita bahas sebelumnya. Bola yang dia pegang kan yang bisa kita kendalikan kan bola yang kita pegang ya. Ketika kita ingin mengubah ketik seseorang, sebenarnya tuh intinya adalah orang itu mau berubah atau enggak. Kalau dalam psikologi namanya readiness dan willingness. Kesiapan dan keinginan. Mungkin ada orang yang ingin berubah tapi enggak siap untuk berubah. Jadi ketika kita minta, kamu enggak usah self-blaming dong, kamu ini, kamu tuh harusnya kayak gini gitu. Dia udah ingin, dia udah tahu kalau dia harus berubah tapi belum siap. Kenapa? Mungkin ketika dia mengubah dirinya itu ada rasa tegang ya. Kalau kita berubah kan rasanya tegang, keluar dari zona nyaman itu kan nggak enak ya gitu. Nah, ketika dia kita mengingatkan ya kita punya fungsinya cuma mengingatkan. Biarkan dia kemudian berproses pada dirinya sendiri, ready atau enggak gitu. Kalau memang dia mengatakan, kayaknya aku udah harus berubah ya. Apa ya yang bisa aku lakukan, baru kita kasih tahu. Oh, ini loh yang bisa kamu lakukan. Oh, menurutku kayak gini loh, gitu. Atau kalau itu teman dekatnya Isna yang bisa diajak ngobrol bersama, ya tuh bicara dari hati-hati, dari hati ke hati, itu tidak pernah salah. Ketika kamu menyatakan diri sebagai teman yang telah membersamai dia selama ini, memberikan saran kepada dirinya, ya itu hal yang bisa dilakukan sebagai seorang teman. Kayak gitu. Tapi ya kembali ya.
Kalau dianya gak siap. Kalau orang seperti itu gak siap.
Kalau orang itu gak siap, kita gak bisa maksa dia harus siap kan ya. Karena itu proses dalam dirinya sendiri. Saya kayak gini. Ketika saya minta, istilahnya harus berubah. Merubah sikap borosmu deh gitu. Kamu udah ingin nih berubah untuk tidak boros lagi, tapi kamu belum siap untuk melakukan itu. Jadi ketika ada keinginan belanja itu kamu ngeket diri, ngurung diri di kamar, dompetnya dihilangin, tapi kamu nggak siap dengan itu, akhirnya malah apa? Akhirnya malah hal lain yang terjadi pada dirinya, gangguan yang lain yang terjadi pada dirinya. Oh, aku cemas, aku tegang secara terus-menerus gitu. Nah, akhirnya ketika kita berusaha terlalu keras menyiapkan dirinya untuk berubah, malah efeknya berbeda dari apa yang kita inginkan gitu. Akhirnya proses siap dan ready itu memang nggak bisa dipaksakan dari luar. Kita bisa memotivasi mereka, tapi yang bisa mengangkat mengikat readiness dan willingness tadi adalah memang internal proses dari setiap orangnya. Bahkan ketika klien itu datang ke psikolog misalnya kan ya, kita udah lihat nih, udah semua simptomnya kelihatan nih, semua sign, oh dia depresi nih orang-orang, udah gimana nih. Tapi kalau dia ternyata tidak mengakui dia punya kesalahan atau punya masalah, ya kita gak bisa memberikan intervensi apa-apa. Karena dia gak ngerasa gitu. Gitu ya.
Ujung-ujungnya cuma berdoa ya, kita cuma bisa mendoakan.
Bisa mendoakan. Tetap mengingatkan, 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 mendoakan. Kamu tetap harus menggugurkan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Gitu.
Kebetulan juga ya Uni Isna pernah menghadapi yang serupa, istilahnya mau mengingatkan teman yang seperti itu, tetapi ya ternyata dia belum siap Dan yang di pikiran Isna cuman seperti Nabi Ibrahim aja tidak bisa mengingatkan ayahnya, dan kemudian seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja tidak bisa mengingatkan pamannya, apalah daya saya yang bukan siapa-siapa, cuma bisa mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah.
Amin. Amin. Kesimpulan yang baik sekali, Isna.
Iya, baik Umi, karena ini sudah memasuki penghujung acara, mungkin ada kesimpulan atau kata-kata mutiara dari Umi.
Kata-kata mutiara, wow, gitu ya. Oke.
Closing statement
ya. Kita bahas dari tadi bahwa self-blaming itu wajar kok dialami oleh setiap orang gitu, yang dimana kita menyesali hal-hal yang kita lakukan selama ini, menyesali hal-hal yang mungkin baru saja terjadi gitu. Tapi yang perlu kita ingat ketika penyesalan itu datang, bahwa kita berusaha menilai masa lalu, berusaha memberikan judgment pada kita yang dulu dengan apa yang kita punyai pada saat ini. Kemampuan, pengetahuan yang kita punya saat ini, dan itu tidak adil untuk kita yang dahulu. Kita yang dahulu pada saat itu terjadi, pada saat mengambil keputusan itu adalah hal yang paling tepat yang bisa ia lakukan. Ketika itu terjadi, ketika self-blaming itu terasa menggerogoti diri, maka kita punya nih cara yang bisa membantu untuk kembali bangkit lagi. Tadi muhasabah itu ada fungsi kognitifnya, fungsi emosi, dan fungsi spiritual. Bahwa kita itu nggak hidup saat ini saja, kita nggak hidup untuk hal-hal yang ada di bumi saja, tapi juga kita melangitkan dari semua hal-hal yang kita lakukan dan kita doakan. Maka, luangkan waktunya, nggak perlu lama setiap hari atau di akhir minggu untuk melakukan kegiatan ini. Tadi sudah diceritakan oleh Isna apa saja kesimpulan yang bisa kamu tulis atau kamu rekam dan untuk memperbaiki diri sendiri. Begitu, Isna.
Wah, Masya Allah sekali ini. Terima kasih sudah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah Uni bagikan pada sore hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua yang menyimak ya. Jazakillah khairan katsiran, Uni.
Ya, sama-sama.
Baik teman-teman, terima kasih juga atas partisipasinya, baik yang sudah mengirimkan melalui direct message ataupun personal ya. Kita tutup dengan istighfar bersama-sama dan doa kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Uni Yufa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Baik teman-teman, ini sudah saya mengingatkan lagi ya, karena ini sudah hari ke-25 di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk bermuhasabah diri dan yang pasti tidak menyalahkan diri sendiri. Baik, sekian live IG pada kali ini. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.